This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakan UOB.
ในโลกที่ทรัพยากรกำลังจะหมดลงเกิดภาวะโลกรวนสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดภัยพิบัติโรคระบาดแล้วก็ข้าวของราคาแพงขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจแบบเดิมที่เรารู้จักอาจจะกำลังถึงทางตันเศรษฐกิจแบบเดิมๆที่ดำเนินรอยตามวิธีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมตามสายพันธุ์การผลิตแบบเส้นตรงเริ่มจากการ take make waste หรือว่าขุดทรัพยากรขึ้นมาผลิตเป็นสินค้าขายกับผู้บริโภคเพื่อใช้แล้วก็ทิ้งวิธีการผลิตและบริโภคแบบนี้ค่ะทำให้เกิดของเสียและขยะตามมาบนโลกต่างๆมากมายเกิดเป็นปัญหาเรื่องของขยะที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ยังทำให้ทรัพยากรและอุณหภูมิของโลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงเรื่อยๆรูปแบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกตอนนี้คือ circular economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับระบบธรรมชาตินึกภาพนะคะในธรรมชาติไม่มีอะไรที่เป็นของเสียเลยอาหารที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็น by product จากกิจกรรมอื่นๆในธรรมชาติอย่างเช่นเมื่อสิ่งมีชีวิตตัวนึงตายมันก็กลายเป็นปุ๋ยเป็นแร่ธาตุส่งให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆต่อไปดังนั้นเนี่ยในธรรมชาติไม่มีของเสียทุกอย่างเป็นอาหารของกันและกันเศรษฐกิจแบบ circular เนี่ยค่ะจึงมีรูปแบบเป็นวงกลมเรียนแบบวงจรแบบนั้นของเสียจากอุตสาหกรรมนึงอาจจะสามารถกลายไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อสร้างมูลค่าให้กับอีกอุตสาหกรรมหรือว่าในท้ายที่สุดแล้ว end of life ของแต่ละ product เนี่ยค่ะก็สามารถกลับมาเข้าลูปเข้าวงจรการผลิตใหม่ได้โมเดลของ Circular Economy จึงเสนอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ฐานรากโดยเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่า Life Cycle คำนึงถึงการใช้ซ้ำการรีไซเคิลตั้งแต่ขั้นแรกตั้งแต่ Sourcing อย่างเช่นการเลือกใช้วัสดุมือ2หรือวัสดุรีไซเคิลแทนที่จะเป็นวัสดุใหม่ค่ะหากเราสามารถนำวัสดุทดแทนมาใช้ได้เนี่ยในผลิตภัณฑ์หลายๆชิ้นเนี่ยก็จะสามารถลดการใช้ทรัพยากรบนโลกไปได้มากเลยทีเดียวและสุดท้ายอะค่ะเมื่อใช้งานไม่ได้ Circular Economy ก็ให้ความสำคัญกับการจัดการ End of Life ของผลิตภัณฑ์ด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการใช้งานการบริโภคแล้วเนี่ยกลับเข้ามาสู่กระบวนการผลิตใหม่หรือนำมาใช้ซ้ำได้วันนี้เรามาพบกับคุณวัชจิรโรจน์พจนาวราพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทแสงเจริญแกรนด์จำกัดหรือ SC แกรนด์ธุรกิจที่สามารถนำของเสียในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่นำหลักการของ Circular Economy มาปรับใช้และสามารถสร้างธุรกิจที่หมุนเวียนได้ครบวงจรผ่านการผลิตสินค้ารีไซเคิลและสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครบวงจรค่ะ
ค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณวัชจิรโรจน์พจนาวราพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทแสงเจริญแกรนด์จำกัดหรือ SC แกรนด์นะคะSC Grand เป็นธุรกิจที่สามารถนำหลักการของ Circular Economy มาปรับใช้ในการทำธุรกิจหมุนเวียนอย่างครบวงจรจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและสามารถสร้างธุรกิจที่ผลิตสินค้าและวัสดุรวมถึงเสื้อผ้านะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบวงจรค่ะสวัสดีค่ะคุณวัช
สวัสดีครับ
ค่ะอยากให้คุณวัชเล่านิดนึงค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจแบบรีไซเคิลจากสิ่งทอเนี่ยค่ะมีจุดเริ่มต้นยังไงหรือว่ามองเห็นโอกาสอะไรในการทำธุรกิจตรงนี้บ้างค่ะ
จริงๆต้องย้อนกลับไปช่วงตั้งแต่50ปีที่แล้วสมัยอากงเลยครับก็อากงกับคุณยายเนี่ยเขาเริ่มต้นธุรกิจจากซื้อมาขายไปของเสียในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเช่นเสร็จได้จากโรงงานทอผ้าเสร็จผ้าจากโรงงานตัดเย็บครับคราวนี้พอรุ่น2เนี่ยเขาก็เห็นว่าแบบพวกเศษผ้าหรือว่าเสื้อผ้าเก่าเนี่ยมันสามารถแปลสภาพเป็นเส้นได้หรือวัตถุดิบได้เขาก็เลยมาเปิดโรงงานปั่นได้เล็กๆย้อนกลับไป3ปีที่แล้วตอนที่ผมกับน้องชายเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะต้องเข้ามารับผิดชอบโรงงานสิ่งทอตรงนี้แล้วคราวนี้เราก็เห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยโรงงานเราเนี่ย value หรือว่าคุณค่าของ SC Grand เนี่ยสามารถเข้าไปซัพพอร์ตหรือว่าเป็นส่วนนึงของโซลูชั่นบางอย่างได้ก็เลยมาต่อยอดตรงนี้ครับ
แล้วโอกาสอะไรที่คุณวัดมองเห็นว่าเป็นจุดแข็งอะค่ะของแบรนด์ Circular เนาะที่เพิ่งจะเริ่มเนี่ยค่ะมองเห็นโอกาสหรือจุดแข็งยังไงบ้าง
ก็ถ้าพูดถึงคิดถึงผ้ารีไซเคิลอาจจะคิดถึงผ้า SC Grand คราวนี้เรามองเห็นว่าการที่เราจะสื่อสารให้ลูกค้าหรือว่าคู่ค้าเห็นว่าผ้ารีไซเคิลเราเนี่ยสามารถนำมาใส่ได้ในชีวิตประจำวันนะเราก็เลยตั้งใจออกแบรนด์เสื้อผ้าเซอร์คูลาร์ขึ้นมาเพื่อสื่อสารให้เขาเห็นว่ามันสามารถใส่ได้ชีวิตประจำวันจริงคราวนี้จุดแข็งของทาง SC Grand รวมทั้งเสื้อผ้าเซอร์คูลาร์คือประสบการณ์ที่เราสั่งสมมา 30-50 ปีครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเก่าเศษผ้าชนิดต่างๆเนี่ยเราสามารถนำมาทำเป็นเส้นใยที่เหมาะสมกับการทอผ้าได้ ผมว่านี่คือจุดแข็งของทาง SC Care Circular ที่เราสามารถแปรขยะสิ่งทอแล้วก็มาทำเป็นผ้าที่สามารถสวมใส่ได
้ก็คือ 100% เนี่ยมาจากผ้าจากเสื้อผ้าเก่าหมดเลย
ใช่ครับแต่ก็มีอย่างเช่นอาจจะเป็นเสร็จได้จากโรงงานทอผ้าหรือว่าของเสียอุตสาหกรรมสิ่งทอต่างๆผสมอยู่ด้วยครับ
ค่ะแล้วจุดเด่นในแง่ของตัวสินค้าหรือว่ารูปแบบเสื้อผ้าของแบรนด์ Circular นี่คุณวัดมองว่ายังไงบ้างคะ
ก็ผมมองว่าอย่างผมวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าอ่อนมาใช่ไหมครับ texture ของเสื้อผ้า Circular เราเนี่ยมันจะมีความไม่เท่ากันอยู่เพราะว่าเราไม่สามารถไปคอนโทรลเศษสีจากโรงงานตัดเก็บได้ว่าแบบเศษผ้าเก่าคุณต้องเป็นแพนโทนสีนี้เดือนนี้นะหรือว่าเศษผ้าเก่าเดือนหน้าก็ขอเป็นแพนโทนสีเดิมนะเพราะฉะนั้นมันจะมีความไม่เท่ากันอยู่ในแต่ละครั้งที่มาซื้อเสื้อผ้าของทางเซอร์คูล่าผมว่านี่คือเสน่ห์ของ textile waste หรือว่าการเอาขยะแฟชั่นมาทำเป็นเสื้อผ้าใหม่ครับ
คือไม่จำเป็นต้องดูเป๊ะ perfect แบบเรียบเนียนแต่ว่าเป็นเสน่ห์ของแบบ recycle
ใช่ครับก็การ recycle จริงมันมีหลากหลายแบบแต่ recycle ของทาง SC Grand ที่เรามาทำเสื้อผ้าแบรนด์เซอร์คูล่าเนี่ยเป็นการ recycle แบบไม่ได้ใช้สารเคมีหรือว่าไม่ได้ใช้กระบวนการในการฟอกย้อมเพราะนั้นสีที่เป็นเสื้อผ้าใหม่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากสีจากเสื้อผ้าเก่าหรือว่าเศษผ้าเก่า
ก็คือเป็นสีออริจินัลจากวัตถุดิบเลยนะคะ
ใช่ครับ
แล้วคุณวัดมองว่า Circular Economy ค่ะมีความหมายยังไงบ้างในมุมมองของคุณวัดค่ะ
จริงๆ Circular Economy เป็นภาพค่อนข้างใหญ่มากนะครับเป็นนโยบาย policy ที่แบบหลายๆที่ทั่วโลกก็ค่อนข้างเคร่งครัดกันในช่วงนี้ผมมองว่า Circular Economy concept มันเป็นหนึ่งใน concept solution ที่แบบสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ครับส่วนถ้าให้พูดในเชิง Circular Fashionง่ายๆก็อาจจะเป็นมีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็ลดของเสียในกระบวนการผลิตประมาณนั้นครับ
ค่ะแล้วในฐานะผู้คร่ำวอร์ดในเมืองไทยแล้วกันนะคะที่เริ่มทำธุรกิจนี้แล้วมากกว่า30ปีนะคะทาง SC Grand หรือทางคุณวัดเองอะค่ะมองว่าในประเทศไทยเองอะค่ะเรื่องของ Circular Economy เนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วถ้าเราพูดกันในเชิงภาพรวมนะคะอย่างเช่นความตระหนักรู้ awareness ของสาธารณะหรือว่าเรื่องของนโยบายหรือเรื่องการสนับสนุนต่างๆนะคะ
ครับถ้าพูดในมุมมองทาง SC Grand นะครับการที่เราทำผ้า recycle ที่แบบมันดูสีแต่ล็อตไม่เท่ากันลูกค้าอยากจะได้สีที่มันคอนโทรลล็อตได้ลูกค้ามองว่าแบบเสื้อมาจากขยะสิ่งทอมาจากเสื้อผ้าเก่ามันจะใส่ได้จริงหรอก็เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่มากมันเป็นเหตุผลทำให้เราต้องเปิดแบรนด์เสื้อผ้า circular ขึ้นมาเพื่อจะสื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้าให้เขาเข้าใจมากขึ้นครับถ้ามองในมุมมองประเทศไทยผมเห็นพลังจากคนรุ่นใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นมอลลูปแล้วกันครับเขาก็นำเซอร์พลัสแฟบริกที่แบบเวลาโรงงานการเมนต์จะสั่งผ้าเนี่ยเขาจะมีสั่งผ้าเกินจากการผลิตเพื่อเผื่อไว้เขาก็นำเซอร์พลัสแฟบริกเปิดเป็นแพลตฟอร์มขายผ้าส่วนเกินแทนที่ต้องผลิตใหม่ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นองค์กรแฟชั่นเรวอลูชั่นมีการทำโคซิ่งสวอปเพื่อลดการซื้อเสื้อผ้าใหม่ทำให้คนตระหนักทางด้านนี้มากขึ้นใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นชุมชนต่างๆในเมืองไทยครับเขามีการปลูกฝ้ายแบบออร์แกนิกลดการใช้สารเคมีมีการหมุนเวียนรีซอร์สในชุมชนบ้านเขาใช้วัตถุดิบในการเปลือกไม้ต่างๆมาย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ยังมีเด็กรุ่นใหม่ที่ผมเห็นก็คือเปิดแพลตฟอร์มเกี่ยวกับซ่อมเสื้อผ้าชื่อ Revive มั้งครับที่แบบเป็นเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถแล้วก็มีการดีลแบบ Fair Trade เอาป้าๆหลายๆที่มาร่วมกันซ่อมเสื้อผ้าแทนที่จะทิ้งแล้วเนี่ยสามารถที่จะมาซ่อมใหม่ให้ชีวิตมันใหม่อีกครั้งได้ครับก็แล้วก็ต่างประเทศก็จะมีแพลตฟอร์มขายของมือ2ผมเชื่อว่าในเมืองไทยก็จะมีการขายของมือ2เสื้อผ้ามือ2แล้วก็มีการให้เช่ากันมากขึ้นผมเชื่อว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นครับแต่ว่าน่าจะไปกันค่อนข้างดีครับ
ค่ะแล้วสำหรับ Circular Economy อ่ะค่ะทางภาครัฐได้มีนโยบายหรือมีการสนับสนุนยังไงบ้างมั้ยคะตอนนี
้ครับจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดเราดูข่าวจากหลายๆช่องนะครับก็จะเห็นว่าทางภาครัฐเนี่ยมีการพูดถึงนโยบายเกี่ยวกับ BCG ค่อนข้างเยอะก็คือ Bio Circular แล้วก็ Green ครับซึ่ง Circular Economy ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ภาครัฐสนับสนุนพอสมควรรวมทั้งผมเห็นว่าจะมีองค์กรต่างๆในภาครัฐเนี่ยมีการให้ทุนสนับสนุนในการวิจัยด้วยครับก็อย่างเช่น SC Grand ก็มีโอกาสได้ทุนบางส่วนจากภาครัฐในการวิจัยใยธรรมชาติอยู่เหมือนกัน
ใครเริ่มทำซิคล่าตอนนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้รับทุนวิจัยหรือว่ามีการสนับสนุนเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ครับ
ค่ะแล้วของทาง SC Grand นะคะคุณวัดมองว่าซิคล่าอีโคโนมีในแบบของเราเองอะค่ะมีกระบวนการหรือมีขั้นตอนยังไงบ้างอะค่ะ
ครับจริงๆซิคล่าอีโคโนมีเป็นภาพใหญ่เราน่าจะเอาคอนเซปต์ตรงนี้มาปรับใช้ในแนวเกี่ยวกับซิคล่าแฟชั่นก็คือเศษผ้าจากโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเก่า หรือว่าเสร็จได้จากโรงงานทอผ้าแล้วนำของเสียพวกนี้ครับมาคัดแยกเฉดสีแล้วก็แปลสภาพเป็นผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่นี่คือคอนเซปต์ circular fashion ในเครือเราแล้วก็เรามีการทำการตลาดแบบนึงเรียกว่า circular t-shirt club ครับก็คือเวลาซื้อเสื้อผ้า circular ที่เราเนี่ยสามารถนำเสื้อยืดเก่าเนี่ยมาแลกส่วนลด100บาทในการซื้อของในร้านเราได้ส่วนเสื้อผ้าเก่าตรงนั้นเนี่ยเราก็เอาไป recycle นำไปเป็นส่วนหนึ่งในวัตถุดิบสำหรับผลิตเสื้อผ้าใหม่ในคอลเลกชันหน้ารวมทั้งเรามี service part นึงเรียกว่า circular OEM คือทุกๆบริษัทเอกชนส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่ใช่ไหมครับมีการจัดอีเวนต์มีการใช้เสื้อโปโลมีการใช้เสื้อยืดในงานต่างๆเวลาเขาจะผลิตเสื้อใหม่เนี่ยเราก็แทนที่เขาจะไม่ใช้เสื้อเก่าแล้วเนี่ยเวลามาผลิตกับเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเสื้อเก่าพวกนั้นเนี่ยมาให้เรารีไซเคิลเป็นหนึ่งในวัตถุดิบผลิตเสื้อผ้าใหม่กลับไปได้ครับก็จะมี3ส่วนหลักๆตอนนี
้ก็คือครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นเลือกวัตถุดิบตั้งแต่ต้นที่มาจากเศษผ้าเศษได้จากโรงงานต่างๆนะคะก็มีทีเชิร์ตคลับที่เชิญชวนให้คนเอาเสื้อยืดกลับมาแล้วก็มียูนิฟอร์มเนาะที่เป็นCircular OEMที่ให้บริษัทนำยูนิฟอร์มกลับมาได้ก็คือครบวงจรมาก
ก็เพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่ม
แล้วในการทำธุรกิจแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าการทำธุรกิจมันก็ต้องสร้างกำไรใช่ไหมคะคุณวัดอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นความท้าทายมากที่สุดในการที่เราทำ circular economy นะคะในธุรกิจที่เราต้องสร้างผลกำไรอะค่ะ
ครับก็ผมว่าอย่างเบรเซอร์แจ็คเก็ตที่ผมใส่อยู่อันตัวนี้ก็ไม่ได้ฟอกย้อมนะอันนี้ก็มาจากเสื้อผ้าสีดำผสมกับอาจจะเป็นเศษผ้าสีเทาใช่ไหมครับรวมทั้งเสื้อสีฟ้าข้างในที่ผมใส่อยู่คราวนี้ผมว่าจุดยากในช่วงแรกในการสร้างกำไรคือการที่เราจะสื่อสารให้คนเห็นว่าแบบผ้าที่มันทำมาจากขยะแฟชั่นหรือว่าขยะสิ่งทอเนี่ยมันสามารถนำมาใส่ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะแล้วก็มันสามารถถูกดีไซน์ให้สวยงามแล้วก็ถูกดีไซน์ให้เป็นเสื้อผ้าหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ได้อันนี้คือจุดที่เราต้อง educate ต้องสื่อสารในช่วงแรกแล้วก็การให้เขาเริ่มตระหนักรู้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นว่าอนาคตที่เรากำลังเผชิญเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหาร่วมกันของทุกคนนะเราก็เหมือนเข้ามาสร้างแรงบันดาลใจว่าเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องกำไรน่าจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการสื่อสารครับก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่ง
แปลว่าหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ผู้บริโภคเข้าใจความสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็เปิดใจกับเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าที่ทำจากรีไซเคิลใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะมีความไม่ไว้วางใจบางอย่าง
ใช่ครับเราก็ต้องเหมือนเราก็ต้องได้มาตรฐานจาก Oikotex นะครับก็เป็นของสวิตเซอร์แลนด์ว่าแบบมันปลอดสารเคมีนะรวมทั้ง GRS Global Recycle Standard จากทาง Textile Exchange ว่าแบบผลิตมาจากวัตถุรีไซเคิลจริงแล้วก็มีการเทสจากสถาบันสิ่งทอเมืองไทยว่าแบบเป็น ASO Dye ไม่มีสารเคมีอะไรอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงเริ่มต้น
ค่ะแล้วที่ผ่านมาเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะพอเราค่อยๆเริ่มเอามาตรฐานเหล่านี้มาใส่มาสื่อสารมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
ก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับก็อย่างคุณอุ้งก็อาจจะเห็นแอดใน Facebook หน่อยก็เราก็เพิ่งค่อยๆเริ่มในการสื่อสารค่อยๆ educate marketing ต่างๆก็เชื่อว่าจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นครับ
ค่ะและอย่างนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่อง circular fashion ในต่างประเทศอะค่ะ
ค
ุณวัดตอนนี้มองเห็นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะในแง่เทคโนโลยีค่ะ
จริงๆเทคโนโลยีตรงนี้มีเยอะมากเลยนะครับมีเยอะมากจริงๆก็ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอาจจะเป็นบางบริษัทเนี่ยเขามีการวิจัยเกี่ยวกับปลูกฝ้ายในแล็บครับการปลูกฝ้ายเนี่ยปกติต้องใช้พื้นที่มากมีหลายร้อยไร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดปลูกฝ้ายในแล็บเนี่ยมันก็จะสามารถลดการใช้พื้นที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นน้ำสะอาดได้อย่างบริษัทในไทยเนี่ยก็มีการนำเข้าเทคโนโลยีเข้ามายกตัวอย่างได้ก็มีการย้อมผ้าโดยที่ไม่ใช้น้ำครับแต่อาจจะโฟกัสที่ผ้าโพลีเอสเตอร์อยู่แล้วก็บางบริษัทในต่างประเทศเนี่ยก็มีเวลากระบวนการฟอกย้อมบางทีอาจจะมีการปล่อยของเสียบางอย่างคราวนี้บางบริษัทในต่างประเทศเนี่ยก็มีการดักของเสียตรงนั้นน่ะแล้วแปลงเป็นสภาพอีกแบบนึงที่แบบไม่มีของเสียเลยก็มีจริงๆผมว่าหลายๆบริษัทสามารถปรับตัวสร้างความเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยครับก็อยู่ในช่วง R&D ในช่วงเริ่มต้นของหลายๆบริษัท
ก็เป็นช่วงน่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีสะอาดหรือพลังงานสะอาดต่างๆก็เริ่มเข้ามาในวงการผลิตแฟชั่นมากขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ครับอย่างถ้าพูดถึงเรื่องนี้มีบิลเกตเขาเคยพูดไว้บอกว่าจริงๆแล้วเกี่ยวกับ climate change หรือว่าสิ่งแวดล้อมครับมันยังมีพื้นที่ให้เล่นเยอะมากเราต้องการคนแบบอีลอนมัสก์ที่แบบมาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นผมว่ามันยังมีอีกเยอะมากครับ
ค่ะแล้วสำหรับผู้ประกอบการที่เขาสนใจทำเรื่องของ circular business แบบนี้บ้างอะค่ะเขาควรจะมีการวางแผนหรือว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างอะค่ะ ื่อกี้คุณวัดบอกแล้วเนาะว่าตอนแรกก็ให้ไปเลือกดูก่อนว่าเวสในธุรกิจเขามีอะไรบ้างแล้วค่อยๆคิดไอเดียจากหลักการตรงนั้นนะคะมันมีวิธีคิดหรือว่าวิธีการวางแผนธุรกิจยังไงบ้างคะที่จะทำให้ตรงนี้มันสำเร็จผลมากขึ้น
ผมว่านอกจากการมองเวสแล้วต้องมองจุดแข็งตัวเองด้วยครับบางบริษัทเนี่ยเขามองเวสก็จริงแต่ว่าจุดแข็งของเขาอาจจะเป็นการใช้เคมีคอลโปรเซสอย่างเช่นบริษัทบางบริษัทก็เอาขวดเพชรมารีไซเคิลใช่ไหมครับเป็นสิ่งของต่างๆอะไรอย่างนี้สุดท้ายแล้วผมว่านอกจากมองเวสแล้วไปเชื่อมกับทางเทคโนโลยีแล้วคุณต้องมองจุดแข็งหรือแวลูขององค์กรด้วยว่าแบบองค์กรคุณดีลิเวอร์จุดตรงไหนอยู่ครับแล้วก็อาจจะปรับใช้ให้เข้ากับองค์กรของคุณก่อนที่จะทำมาร์เก็ตติ้งต่อเนื่อง
จุดแข็งในที่นี้หมายถึงเป็นจุดแข็งของสินค้าหรือว่าเป็นจุดที่จะตอบสนองความต้องการของยูเซอร์หรือผู้ใช้งานหรือเปล่าคะ
ก็คำถามเกี่ยวกับนี้อาจจะมองย้อนกลับไปที่คุณค่าขององค์กรแต่ละองค์กรคุณค่าแต่บริษัทอาจจะไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นบริษัท SC Grand เนี่ยคุณยายผมพูดตลอดว่าย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยโรงงานในเครือเกี่ยวกับทำสิ่งทอเนี่ยเขาจะไม่มีใครมองโรงงานเราเท่าไหร่นะเพราะเขาจะมองว่าโรงงานเราเป็นโรงงานขยะรับซื้อแต่ขยะอะไรเงี้ยแล้วก็ทำแต่เกรดแบบlow grade อะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณค่าของเราคุณยายก็พูดเสมอว่าเราทำของที่มันไม่มีมูลค่าเนี่ยทำให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นหรือกลับมามีมูลค่าอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นองค์กรแต่องค์กรที่มีการนำหลักการ circular economy มาปรับใช้เนี่ยก็ต้องดูคุณค่าของตัวเองดูจุดแข็งของตัวเองดูว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรไปยังลูกค้าแล้วก็อาจจะไปเชื่อมกับเทคโนโลยีบางอย่างเชื่อมกับอินดัสทรีอื่นก็ได้คุณมี waste คุณอาจจะไม่ได้ใช้แล้วแต่พอคุณไปเชื่อมกับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็สามารถเป็น resource ให้กับอุตสาหกรรมอื่นได้หา strategic partner คนอื่นได้แล้วก็มาช่วยกันเริ่มทำให้สังคมสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นเพราะว่าปัญหาที่เราจะเจออนาคตมันเป็นปัญหาทุกคนเนาะผมก็เหมือนบริษัทเราก็เป็นองค์กรเล็กที่เข้ามาช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ครับอย่างเท่าที่ฟังเนี่ยคืออย่างใน circular economy เองเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการคิดคนเดียวทำคนเดียวอีกต่อไปแล้วเนาะมันจะเป็นเรื่องของการมองหาพาร์ทเนอร์ด้วยแล้วก็ร่วมกันทำร่วมกันสร้างนวัตกรรมบางอย่างที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันใช่ไหมคะ
ภาพใหญ่แล้ว circular economy ไม่สามารถทำคนเดียวได้แน่นอนครับ waste จากอุตสาหกรรมนึงจะกลายเป็น resource อุตสาหกรรมนึงแล้วอุตสาหกรรมนั้นก็อาจจะมี waste มันก็อาจจะต้องไปเชื่อมกับ strategic partner บางท่านที่ทำ product ใหม่ๆขึ้นมาแล้วของพวกนี้ก็จะถูกวนเป็นเซอร์คูลาร์ขึ้นมาครับ
แล้วข้อคิดสำหรับธุรกิจที่เขามีกระบวนการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นเซอร์คูลาร์หรือไม่ก็ตามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาควรจะมีหลักคิดในการผลิตยังไงบ้างคะ
ครับผมว่าตอนนี้เวลาเราดูข่าวจากหลายๆช่องทางก็จะเห็นภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายในหลายๆประเทศทั่วโลกใช่ไหมครับที่มันไม่เคยเกิดถี่ขนาดนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นปัญหาของคนทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ครับคำถามที่ต้องถามกลับก็คือพวกคุณได้ทำอะไรหรือยังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาที่เราจะเผชิญร่วมกันในอนาคตเพราะนั้นถ้าเกิดธุรกิจคุณยังไม่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นนะตั้งแต่ตอนนี้อะไรเงี้ยไม่งั้นอนาคตเราอาจจะแบบค่อนข้างไม่ดีร่วมกันครับ
ฟังคุณวัดวันนี้แล้วก็เห็นถึงโอกาสแล้วก็ความเป็นไปได้นะคะในการสร้างธุรกิจจากของเหลือใช้หรือว่าจากของเสียที่อาจจะไม่มีใครเห็นคุณค่าเนาะแต่ว่าของเรานั้นนะคะสามารถนำมาเปลี่ยนสร้างคุณค่าสร้างให้เกิดมูลค่าใหม่ได้กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตทั้งธุรกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยในต้องเลือกนะคะแล้วก็เห็นนะคะว่าในการคิดธุรกิจแบบ circular เนี่ยค่ะจำเป็นต้องคิดย้อนไปจนถึงต้นทางเลยว่าตั้งแต่วัตถุดิบเลยว่าเราจะสามารถเลือกของที่เป็นของใช้ซ้ำหรือว่าของมือสองหรือว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการมาแล้วเนี่ยเข้ามาผ่านเทคโนโลยีกับเข้ามากับการเป็นวัตถุดิบตั้งต้นใหม่ได้ยังไงเนาะแล้วก็เห็นถึงการออกแบบการสร้างเจอร์นี่จากลูกค้านะคะมาจนถึงการจัดการในโรงงานเนาะที่พยายามให้เกิดของเสียน้อยที่สุดค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย end of life หรือว่าจุดสิ้นสุดการใช้งานเนี่ยก็ยังมีการรับคืนด้วยนะคะของเสื้อผ้าเก่าเองหรือว่าเสื้อผ้าที่เป็นลูกค้าของ SC Grand เองนะคะก็ทำให้เห็นค่ะว่า Circular Economy เนี่ยพูดถึงการทำธุรกิจที่ครบวงจรจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำตัวคนเดียวด้วยเนาะมี Strategic Partner มีการต้องไปร่วมงานกับคนอื่นมีการต้องคิดค้นนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอก็วันนี้ก็รู้สึกประทับใจในแนวคิดนี้ของ SC Grand มากเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับเป้าหมายใหญ่ค่ะของคุณวัดอะค่ะกับ SC Grand เนี่ยคุณวัดมองไว้ว่า SC Grand จะมีเป้าหมายระยะสั้นหรือว่าระยะยาวยังไงบ้างอะค่ะในการทำเรื่องนี้หรือมองเห็นว่า SC Grand จะไปยืนอยู่ตรงไหนในภาพของเวทีอุตสาหกรรมแฟชั่นโลกอะค่ะ
ครับก็ผมเริ่มต้นเข้ามาตอนปลายปี2018ต้นปี2019เนาะพอเราเข้ามาจุดแรกที่เราเห็นเราก็ศึกษาทุกอย่างแล้วเราก็จดเทรดมาร์คเซอร์คูลาร์ตั้งแต่ช่วงต้นปี2019เกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่น เราก็ตั้งใจว่าถ้าคิดถึงเสื้อผ้าแฟชั่นที่ผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิลเนี่ยคิดถึงแบรนด์ Circular คนที่อยากจะได้ผ้ารีไซเคิลหรือผ้า Sustainable เนี่ยก็คิดถึง Ethnigan เป็น1 choice เกี่ยวกับ Sustainable Textileส่วนอนาคตเนี่ยเราก็วางไว้ว่าภายใน2025เนี่ยเราก็อยากจะเป็น Recycle Hub ใน Southeast Asia ทำงานร่วมกับ Strategic Partner ต่างๆจริงๆตอนนี้เราก็เหมือนที่เราทำ Circular T-shirt Club ลูกค้าทั่วไปก็สามารถมีส่วนร่วมได้หรือคุณเอามาให้เราแล้วคุณยังไม่ซื้อของเราก็ได้ไม่เป็นไรเราก็เอาตรงนี้ไป Recycle เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้แทนที่จะใช้วัตถุดิบใหม่หรือว่าจะเป็น Circular OEM ที่เราเปิดรับให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการผลิตยูนิฟอร์มหรือว่าเสื้อโปโลเสื้อยืดต่างๆครับก็สำหรับ Ethnigan Circular ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเริ่มต้นครับอนาคตเราก็อยากจะเป็น1ช้อยในด้าน Sustainable Textile หรือว่า Recycle Hub ใน Southeast Asia ครับ
ฟังดูเป็นเป้าหมายที่ ambitious มากเลยค่ะเป็น Recycle Hub ใน Southeast Asia แต่เชื่อว่าเป็นไปได้แน่นอน
ขอบคุณมากครับ
สำหรับผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายในการลดเวสหรือนำเวสในอุตสาหกรรมของตัวเองมาสร้างให้เกิดรายได้อยากทำธุรกิจรีไซเคิลครบวงจรแบบ Ethnigan ที่ปกติเศษผ้านะคะก็จะถูกแปรรูปไปทำแค่ไม่กี่อย่างอย่างไม้ถูพื้นหรือว่าพรมเช็ดเท้าแต่เขาสามารถนำมาออกแบบจนเกิดเป็นแบรนด์ที่เป็น Circular Fashion อย่างครบวงจรเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ได้มากๆเราอาจจะเริ่มต้นนะคะจากการสำรวจเวสรอบตัวว่ามีอะไรบ้างโดยอาจจะลองมองดูในซัพพลายเชนของตัวเองค่ะว่ามีส่วนไหนเนี่ยที่มันเป็นลอสที่หลุดรอดออกไปบ้างอาจจะเป็นของที่เหลือจากการซอร์ซิ่งหรือว่าของอื่นๆที่หลุดรอดออกไปตามระบบการผลิตไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรเป็นวัสดุหรือเป็นพลังงานนะคะแล้วก็ค่อยดูว่าตรงเนี้ยเราจะสามารถนำมาต่อยอดได้อย่างไรเมื่อเราสามารถระบุ loss แล้วก็เห็นช่องว่างทางโอกาสจาก loss ในแต่ละจุดแล้วอะค่ะก็จะลองนำมาระดมสมองหาไอเดียที่น่าจะมีโอกาสทางธุรกิจมากที่สุดนะคะแล้วนำ waste ตรงนั้นนะคะมา add value เข้าไปลองดูว่าเราจะสามารถวางแผนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไรนะคะเมื่อได้ไอเดียการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแล้วเนี่ยก็ลองทำต้นแบบดูค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยลองจัดการออกแบบกระบวนการผลิตให้มันทำคอมเมอร์เชียลได้นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อได้ต้นแบบที่น่าพึงพอใจแล้วเราก็อาจจะลองนำมาออกแบบช่องทางเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภคเพื่อนำเวสจากผู้บริโภคเนี่ยกลับมาคืนสู่สายพันธุ์การผลิตอีกครั้งหลังจากที่หมดอายุการใช้งานแล้วทั้งนี้ค่ะเพื่อให้เกิดคอมมูนิตี้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เชื่อมโยงกันเมื่อเชื่อมโยงส่งต่อวัสดุหากันและกันได้เนี่ยก็จะครบลูปอย่างยั่งยืนค่ะ
สร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อภูมิภาคอาเซียนที่ดียิ่งขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคนสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกับธนาคาร UOB